Спеціальний ефір на радіо НВ.
Усім вітання. Триває спецефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Протягом наступних 2 годин буду з вами я. Підготували не одну тему, аби обговорити і розповісти вам усі деталі того, що відбувається, звісно ж, на фронті. А також поговоримо про волонтерський фронт і поспілкуємося про народний збір на народний Байрактар. Поговоримо також про те, як довго українці йшли до євроінтеграції, і насправді багато хто навіть власне статус кандидата сприймає як велику перемогу, наскільки це важливо для українців. Також поговоримо про кібератаки, які здійснює країна-агресор Російська Федерація, а також поговоримо про те, що СБУ викрила агентурну мережу країни-агресора, до якої, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач. Про все це протягом наступних 2 годин. Почнемо, звісно ж, про ситуацію на фронті. Я сподіваюся, що нам вдасться отримати фахову оцінку, зокрема, Романа Пономаренка, який є кандидатом історичних наук та військовим істориком, про те, що відбувається в чи то пак відбулося вже та в Сєвєродонецьку, Луганської області. Уся увага медіа прикута до цієї ділянки фронту. За інформацією Генштабу і Міністерства оборони, зараз навіть вони не коментують того, що відбувається там. За останніми даними від Міністерства оборони, росіяни намагаються оточити українські війська в районі Лисичанська. Власне, намагаються продовжують намагатися взяти під контроль весь Сєвєродонецьк. Принаймні про це речник профільного відомства каже Олександр Мотузяник. Однак все одно кажуть, що в Сєвєродонецьку тривають бої, хоча журналіст Юрій Бутусов, як ми пам'ятаємо, стверджує, що Збройні сили залишили місто вночі. Іншою ціллю Російської Федерації, як зазначають в Міністерстві оборони, є оточення військових в районі Лисичанська. І за словами нашого міністерства, перевага в артилерії дає Росії тактичні успіхи. І я дуже сподіваюся, що ми спробуємо зараз отримати, знову ж таки, кажу, фахову оцінку. Є, підказують мені вже на зв'язку, Роман Пономаренко, кандидат історичних наук, військовий історик. Пане Романе, вітаю вас.
Добрий вечір.
Пане Романе, чи чуєте нас?
Так, чую чудово, вітаю.
І ми раді чути вас. Отже, ситуація в Сєвєродонецьку, Луганської області. Як ви оцінюєте те, що там відбулося, з тих принаймні повідомлень, які ми отримуємо? Вони дещо такі суперечливі. Однак, я так розумію, що відхід чи всіх угруповань української армії, які там були, чи частковий, відбувся. Як ви, власне, які висновки ви для себе робите?
Ну, потрібно сказати, що це закономірна подія, і давно вже очікувалось, що українські війська будуть виведені з Сєвєродонецька, бо я вже неодноразово казав, що там достатньо складно було тримати оборону в умовах того, що постачати наші війська було проблемно, бо ми не мали мостів, росіяни всі їх знищили, і постачання нашого угрупування тривало завдяки тільки човнам. А на човнах, самі розуміємо, багато не перевезеш ні боєкомплекту, ні боєприпасів. От. І зараз дійсно, оскільки стався прорив російських військ на півдні під Лисичанськом, вони оточили спробували оточити наші війська в районі Золоте Гірське, і в результаті, звісно, стало дуже проблемним в подальшому утримувати Сєвєродонецьк, і було прийнято дійсно дуже дивне рішення вивести звідти війська. Розуміємо, що так просто війська звідти там, ну, як то багато хто уявляє, встали і пішли, такого не буде, бо багато частин вели бій, і вони так просто не могли встати і відірватися від противника, тому залишаються в таких випадках загони прикриття, які ведуть стримуючі бої і дають можливість основним частинам переправитись через ріку, більш-менш в порядку відступити, зберегши більшу частину особового складу. Ну, проблема ще є в тому, що оскільки немає мостів, то майже все важке озброєння прийдеться або знищити, або якось зіпсувати для того, щоб воно не дісталося противнику, бо ми його не зможемо евакуювати через Сіверський Донець за нестачі переправочних засобів. Це якщо про ситуацію з Сєвєродонецька. Як саме зараз там відбувається евакуація, ми того не знаємо. Це вже військові цю інформацію засекречують. І на якому етапі зараз, скільки військових евакуйовано, скільки ще перебуває на іншому березі, того цієї інформації в відкритому доступі наразі немає.
А як ви оцінюєте, пане Романе, той факт, що багато хто говорив чи про оперативне оточення, чи просто про оточення, порівнював Сєвєродонецьк і ту промзону підприємства «Азот», на якому перебували і військові, і говорили про цивільних, порівнювали з Маріуполем, «Азовсталлю», дехто навіть, поодинокі, але порівняння я з Дебальцево навіть чула. Наскільки це все було коректно, як от ви зараз, станом на сьогодні, оцінюєте ось таку характеристику того, що відбувалося на цій ділянці в цьому місті?
На мою думку, порівнювати це з Маріуполем не зовсім коректно, бо все ж таки в Маріуполі були більш масштабні бойові дії, і оточення там було, місто перебувало в оточенні. Сєвєродонецьк досі не оточений де-факто, і українські війська мають можливість відступити. Вони не могли відійти, наприклад, до Азовсталі, і то, тільки от... Я вже не знайшов, прийшов наказ здати зброю, то вони здали, але прорватися до українських військ не могли, на відміну від гарнізону Сєвєродонецька. А те, що там велись бої на Азоті, на цьому заводі так звана промка, який багато хто називає, то закономірно, в містах Донбаса маса промислових підприємств, і вони якраз дуже добре підходять для оборони, і очевидно, що наше командування, коли готує до оборони якесь місто, перш за все укріплює саме оці райони промислових підприємств, вони дійсно дуже зручні, і там не так багато цивільних, і менше є загрози для їхньому життю. Тому, на мою думку, все ж таки порівняння з Маріуполем тут не зовсім коректне, і битва за Сєвєродонецьк – це повністю окрема, унікальна і самодостатня подія в нашій військовій історії і в історії цієї війни. І не потребує якихось додаткових покращень, яких, знаєте, в пропагандистському плані.
Поясніть, будь ласка, тим, хто справді не має жодної військової спеціальності, не розуміється на військовій справі. І багато хто з нас, коли стежив за новинами з цього міста, ставив собі запитання, навіщо тримати, мовляв, це місто, якщо ми чуємо повідомлення про ризики оточення тощо. Я ще для себе, як аргумент, приміром, чула інформацію про те, що знаходиться на такій ніби висоті, а Сєвєродонецьк в низині, і відповідно нам було би логічно там не залишатися, а приміром, якщо там займуться з позиції росіяни, активно їх, приміром, атакувати артилерію. Щось в такому дусі мислилося, і багато хто питав дуже прозаїчно, навіщо було так довго тримати це місто. Давайте дамо відповідь на це запитання. Я думаю, що от якраз фахов. Пояснення
важливе. Зараз ми не можемо дати відповідь на це запитання по тій простій причині, що ми не знаємо, який задум був у нашого командування. Тобто всі ці документи секретні і будуть розсекречені вже тільки після війни, коли військові історики будуть їх досліджувати. Наразі то дійсно є два варіанти подій, і є такий сценарій, що, як ви сказали, залишити Сєвєродонецьк, і, на мою думку, це було б цілком доцільно, і зайняти більш зручні рубежі для оборони, зберегти важку зброю, зберегти життя особового складу. А інший сценарій – це той, який пішло наше командування. Очевидно, вони прагнули максимально затримати ворога на підступах до Сєвєродонецька, Лисичанська, завдати йому максимально можливих втрат. Певною мірою це вдавалося. І якщо ми згадаємо, то Сєвєродонецьк, там не просто були бої в самому місті, а там же ми ще тримали декілька населених пунктів південніше Сєвєродонецька, на тому березі Сіверського Дінця. Тобто там у нас де-факто був такий невеликий укріплений район. І росіяни там дійсно завдали, ми їм завдали чимало втрат. Сподіваюсь, в виграли і певно трохи часу, і якимось, ну, наше командування буде більш-менш задоволено. Ну, принаймні, ті, які завдання, які вони ставили перед військами, я сподіваюся, що ці завдання були виконані. Що саме складалося, от який саме конкретний оперативний план у наших військових, ми того не знаємо, і зараз можемо, ну, тільки гіпотези висувати. Як то, що, як я кажу, що намагалися затримати ворога і максимально завдати йому втрат в тих умовах, які вже склалися.
Допоки всі стежили за Сєвєродонецьком і Лисичанськом, ви згадали вже про Золоте Гірське, два населених пункти. Скажу чесно, що ми, журналісти, навіть дивлячись на карту від Генштабу, бачили, зокрема, Золоте в такому собі мішку просто. І по факту зараз і ви сказали, що ймовірно якась кількість людей залишилась в оточенні. Не знаємо, в якій вони ситуації, чи опинились вони в полоні або ні. Що ви скажете, чи там були допущені помилки, чи це війна і може траплятись різне?
Ну, на війні дійсно може траплятись різне. Якщо подивитись на стосовно оце, як я його називаю, золотий виступ. Він дійсно так видавався в ворожу оборону. І чому він був цікавий росіянам? Бо з нього ми могли загрожували їхнім тилам, їхніх військ, угрупування, яке штурмувало Бахмут і Соледар. Тобто, поки існувало це вклинення в Золотому, росіяни не могли активно і масово наступати. Тому на Соледар і Бахмут, і вони от відповідно зосередили всі зусилля на того, щоб відрізати цей виступ. От. За офіційними повідомленнями, основна частка наших сил звідти відійшла, але, як і в випадку з Сєвєродонецьком, тобто вони не могли там встати просто і піти, тобто залишились загони прикриття, які зараз ведуть бій, тобто на даний момент, наскільки мені відомо, ні Гірське, ні Золоте росіяни повністю не окупували, тобто в кожному з цих населених пунктів точиться спротив, і, мабуть, там є ще якісь інші очаги спротиву, ну, про які ми наразі не знаємо, бо інформація звідти, ну, дуже уривчаста. От. І прямо скажу, що ці люди, які зараз там лишились, то вони перебувають в повному оточенні, і пробитися до наших військ їм складно. Де-факто це вже якісь відчайдухи-смертники, які, я не знаю, чи за наказом вони там лишились, чи добровільно. Ну, але вони зробили дійсно відчайдушний подвиг, дозволивши відійти основним силам, і зараз чинять спротив. Тобто сподіваюся, що колись ми дізнаємось їхнє ім'я і, ну, зможемо написати об'єктивну сторінку історії нашої війни якраз на прикладі їхнього героїзму.
Дякую вам, пане Романе, за ці слова. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, Роман Пономаренко, кандидат історичних наук, військовий історик, з нами на зв'язку. Пане Романе, сьогодні рівно 4 місяці, як розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації. На якій стадії зараз ця війна, на вашу думку? Тобто, як би ви її охарактеризували? Лінія фронту, мені здається, ну, принаймні в Донецькій, Луганській області якась більш-менш усталена. Що загалом ви бачите?
Якщо зараз подивитись на хід війни, то він такою певною мірою заходить в позиційний тупик. Бо у нас немає сил для того, щоб атакувати і вигнати росіян з нашої землі, а у росіян немає сил для того, щоб продовжувати свої масовані завоювання, наступати на Одесу, на коридор до Придністров'я, як вони хочуть пробити. Вони не мають на то сил, ледве зараз стримують наш тиск під Херсоном. От. І в результаті такий певний паритет на фронті, якщо взяти. Тобто, ну, росіянам там десь вдається наступати, нам теж це вдається, але це не є таке, знаєте, що переламає хід війни на даному етапі. Ну і все ж таки, якщо об'єктивно бути, то росіяни зараз мають певну перевагу, бо, наприклад, якщо зараз війна закінчиться, то вони окупували 20% нашої території і, відповідно, прагнуть цю територію анексувати. Вже прямо кажуть, що навіть там окуповані райони Харківщини, Херсонщини, Запорізької області, то вони віддавати не будуть, не планують, і вже вводяться там військові цивільні адміністрації з гербами, потенційними референдумами і так далі. Причому будуть планують їх прямо включити до складу Росії. От, і це дійсно така велика проблема, враховуючи, що в нас наразі немає достатньо сил для переходу в наступ, для звільнення цих територій. Тому становище загальне, ну, так, якщо подивитись, нібито нічия, Але все ж таки нічия користь ворога і становище для нас дійсно складне.
Хоча, поясніть, будь ласка, коли ви кажете, що у росіян немає потужностей рухатись далі, тобто ми їм завдаємо таких потужних втрат, чи просто сам час і війна перемелює відповідно і техніку, і особовий склад, який кидали в бої, теж, так би мовити, ці втрати даються в знаки. І що саме, скажімо так, не дозволяє, на щастя, противнику рухатись далі?
А у Росії все просто. У росіян не вистачає піхоти. Тобто, за оцінками наших військових, тобто російське групування на території України, воно налічує десь 350 тисяч військових. Україна має, от останні дані, це десь 700 тисяч чоловіків. Тобто ми кількісно по людях переважаємо в два рази. О. Але росіяни мають перевагу в артилерії. Причому, я б сказав, місцями тотальну перевагу, бо на різних ділянках фронту співвідношення кількості гармат на одну українську від 10 до 20 російських гармат приходиться. Ну, це в залежності від ділянки фронту. Десь 10, десь 20. От під Северодонецьком, наприклад, вони мають колосальну перевагу в артилерії, бо вони тут звезли все, що можна, і сильно б'ють по наших. От. Але в них немає достатньої кількості піхоти для того, щоб підтримати оцю кількість артилерії. Тобто артилерія, наприклад, їхня б'є, розшатує нашу оборону, але в них немає сил для того, щоб піти в масований наступ і захопити це. А в нас же інша проблема. У нас є багато піхоти, але піхота частково не навчена і не вистачає артилерії для того, щоб піти в наступ. От. Тобто ми можемо піти в наступ теоретично, але це в наших умовах це зведеться до закидування трупами. Ну а стосовно втрат, то вони з обох боків дуже серйозні. Там нещодавно, декілька днів тому, Міністерство оборони оприлюднило статистику втрат в техніці ЗСУ, то за їхніми даними ми вже втратили 50% техніки, яку ми мали на 24 лютого. Тобто це дійсно великі втрати і сподіваємось, що допомога західних союзників допоможе їх трохи компенсувати. Росіяни втратили більше техніки, але росіяни мали і більше ресурсів, тобто в них величезна кількість танків законсервована і так далі. Зараз ми навіть спостерігаємо такі цікаві моменти, коли вони застарілі танки, наприклад, Т-62, які навіть не мають сучасних засобів захисту, вони їх знімають з розконсервації і кидають їх на фронт. Звісно, цей танк здебільшого це могила для екіпажу, але тим не менш він є бойовою одиницею і може наробити багато біди. От, тому, враховуючи колосальність російських ресурсів, а тут же має, в них майже всі колишні арсенали Радянського Союзу і по техніці, і по ракетах, і по авіації, і по, особливо по гарматах. Це ще от найбільше от наші військові ще згадують, що перевага росіян в гарматах. От, то завдяки цьому вони от і тримаються. І можуть активно загрожувати нашим військам, так.
Водночас ми бачимо повідомлення іноземних розвідок про те, що, мовляв, місяць-два і буде армія окупанта нібито видихатися. Тобто ми це як маємо помітити? Просто меншу інтенсивність боїв? Ви взагалі погоджуєтесь з цим? Тому що ми раз по раз говоримо про цей ресурс, який величезний, який є у Російської Федерації. І мені приміром, там слабо віриться, та, що ці прогнози можливі.
Ну, бачите, дані іноземних розвідок, вони часто спираються на якісь відкриті джерела, не дуже зрозумілі. І прямо скажу, вони часто мейнстрімять, тобто кажуть те, що їхні публіці західні. Цікаво чути. От, британська розвідка так часто повторює різні очевидні речі, які чомусь в нас ретранслюють якусь таку істину. От з цим питанням, наприклад. Зараз в Росії триває прихована мобілізація. Тобто покликають до війська тих, хто має якийсь військовий фах, тобто там немає такого, щоб от як у нас загальна мобілізація в Україні, в них такого немає. Тобто в них намагаються брати тих, хто має якийсь військовий досвід, де там колись служив у війську, плюс активно привертають добровольців, там контрактників, особливо з депресивних районів в Російській Федерації, де там не дуже добре економічне становище, і для цих людей військова служба для багатьох вона є таким соціальним ліфтом. От. І за оцінками російських, наприклад, експертів, то їм потрібно 500 тисяч солдатів для того, щоб знищити українську армію, розбити її в боях. І вони зараз активно над цим працюють. Тобто думати, що росіяни, вони вже там заспокоїлися, вони все війна йде типу на нашу користь, я би так не сказав. Навпаки, ми бачимо буквально щодня, що ворог посилюється, що ворог робить висновки з помилок, що вже немає такого, як було на початку війни, коли там ми там розстрілювали їхні колони, коли вони розтягувалися на одній дорозі і так далі. Зараз вони діють методично, вони діють професійно, я би сказав. І хоча в них дійсно багато негараздів, і завдяки цим негараздам ми якраз багато що маємо, ну, певну, дуже значну навіть користь, і затримуємо їхнє там просування і так далі. Але, тим не менш, Росія, ну, потрохи набирає сил. І я би не став категорично стверджувати, що через 2 місяці вона там видохнеться, і тут можливо і навпаки, що через 2 місяці вони підуть в рішучий наступ, підзібравши людей, давши їм за ці 2 місяці якийсь військовий вишкіл, і почнуть нас атакувати. І тут треба ще пам'ятати про фактор Білорусі, бо в Білорусі теж є армія, і Лукашенко, прямо скажемо...
Та-да. Кажуть, взагалі, по-моєму, вже наша розвідка каже про певний, що готується провокація на підставі якийсь вибух, якась диверсія на території Білорусі поблизу українського кордону. І це, мовляв, може стати приводом, аби таки задіяти білоруську армію. Що ви думаєте про це? Наскільки цей фактор, ще ця карта ще може зіграти?
Ну, я впевнений, що ця карта рано чи пізно зіграє. Можливо, не зараз, бо зараз все ж таки для введення в бій білоруських військ не дуже сприятливий момент. Оптимальний був, до речі, в лютому, коли Росія на нас напала, то от в той момент, якщо б Білорусь вдарила, причому не на Київ, а, наприклад, на Волинь, да, на Ковель, відрізавши нас від західного кордону, то становище могло б бути, і коли ми ще тоді не були дуже готові до відбиття наступу звідти, становище могло б бути стати критичним. Зараз ми цей момент враховуємо, зараз там вже будуються укріплення, тримаються військові сили для протидії можливому наступу Білорусі, тому це не буде зараз там легкою прогулянкою для білоруської армії. Але маємо усвідомлювати, що все ж таки росіяни найшвидше використають цей козир, а це дійсно можна вважати козирем, бо там і велика кількість техніки. Нехай ця техніка і радянська, але в випадку, як і застарілими танками, але тим не менш це бойова одиниця, і вона може скласти багато проблем. І кількісно там декілька десятків тисяч солдатів. Зрозуміло, що далеко не всі з них прагнуть воювати з Україною. От. Ну, але режим Лукашенка тримається на силовому блоці. І я впевнений, що от прямо зараз вони займаються тим, що укріплюють свої збройні сили саме на лояльних офіцерів, там промивка мізків, прокачка різноманітних їхніх рівнів, тобто висуваються, усуваються ненадійні офіцери, ставляться ті, хто режиму лояльні, для тих, хто готові будуть виконати наказ. Коли це станеться, це вже інше питання, тобто ну, постійно там ці провокації будуть і далі відбуватись, бо зараз завдання Лукашенка утримувати на північному кордоні наші війська для того, щоб ми не перекинулись на Донбас, наприклад, для того, щоб відбувати те ж саме Северодонецьк умовний. От, тобто ми там тримаємо постійно війська і будемо їх тримати далі, бо ця загроза вона постійно буде.
Ще коротко, пане Романе, про ракети великої дальності, які випускають по українських містах. Президент України говорив, що їх спочатку повномасштабного вторгнення 2709, здається, випущено. Який ще тут запас раптом ви стежите? Мені здається, на початку всі говорили, що їх справді дуже багато, але вони мають скоро закінчитися. Що ви тут скажете?
Ну, я пригадую розмови в лютому-березні, тоді постійно казали, що у росіян ось-ось закінчаться ракети. Зараз вже червень, ракети не закінчуються і немає підстав для того, щоб вважати, що цей потенціал, ракетний потенціал їхній слабший. Тобто відомо, що там працює їхня промисловість, тобто вони роблять нові ці калібри і так далі, для того, щоб бомбардувати і далі українські міста. От. Нашу користь певною мірою грає те, що ми відігнали їхній Чорноморський флот від наших берегів, тобто вони бояться наближатися, тобто вони стріляють з великої відстані. Ну, звісно, це мала втіха, бо тим ракетам, то байдуже, в принципі, з якої відстані летіти на нас. Ну, але тим не менш, маленький такий просвіт у нас є. Стосовно запасів російських ракет, тут, я думаю, вам жодна розвідка, жоден експерт не скаже, бо тут реально, думаю, навіть росіяни цього толком не знають, скільки в них тих ракет. Враховуючи, що в них ще достатня кількість старих радянських ракет, які не є так званою високоточною зброєю, ну, бо він вже там вже по 30 років вони на зберіганні були, вже вони трошки морально застарілі. Вчора було буквально відео, коли запускали вони якусь ракету, то вона розвернулася і вдарила, впала там прямо там же, де її випустили. Тобто не дуже надійний, прямо скажемо, на ракетний арсенал, ну, але тим не менш крові нашої вони ще поп'ють.
Я зрозуміла. Я вам дуже дякую, пане Романе. Мені хочеться вірити, що ті новітні системи озброєння, які нам передають зараз і Сполучені Штати, і буквально вчора ми чули повідомлення від нашого міністра оборони пана Резнікова, що Хаймарси та оці системи залпового вогню вже на фронті. І я сподіваюся, що це буде нам раз по раз, ну, ці нові постачання будуть давати нам перевагу, і що українські збройні сили зможуть не лише утримувати оборону, активну оборону вести, а і в подальшому відбивати ворога. І ми будемо аналізувати вже успіхи, ще більші успіхи, можливо, та нашої армії на різних ділянках фронту. Я нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку був Роман Пономаренко, кандидат історичних наук, військовий історик. Ми буквально за мить почуємо новини на радіо НВ, тоді повернемося із ще однією темою, поговоримо про великий проект, за яким стежили всі соцмережі, мені здається, і стежить ще. Називається він «Народний Байрактар», про це вже скоро.
Спеціальний ефір на радіо НВ.